Απέξε, διότι βρισκόμεθα στις παραμονές των Χριστουγέννων, και διότι φέτο δεν μιλήσαμε καμιά βραδιά για τις μεγάλες αυτές εορτές, σκέφτηκα να κάναμε αυτή την τελευταία πρώτων διακοπών των εορτών ομιλία που να είχε σχέση με τα γεγονότα αυτά των Χριστουγέννων. Εγώ βλέπω από την πλευρά μου ότι τα γεγονότα των Χριστουγέννων παρουσιάζονται σε τρεις φάσεις. Η μία είναι ότι ο Χριστός εγεννήθη στη Βηθλέμ. Τα γεγονότα αυτά τα της Βηθλέμ. Η δεύτερη είναι η επίσκεψη των μάγων. Και τρίτη είναι τα γεγονότα μετά την αναχώρηση των μάγων. Τρεις ξεχωριστές ομιλίες θα έπρεπε να γίνουν ή θα πρέπει να γίνουν αν θέλει κανείς να θίξει τα περιστατικά γύρω από τα Χριστούγεννα, εκτός της υποθέσεως της προκαταρτικής των Χριστουγέννων, που είναι την ερχομένη Κυριακή που θα μας παρουσιάσει η Εκκλησία μας από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού κατά το ανθρώπινο. Το πρώτο μέρος της γεννήσεως του Ιησού το αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Όταν εμείς πηγαίνουμε τα Χριστούγεννα στην Εκκλησία και καλούμεθα τη νύχτα ως άλλοι ποιμένες δια των κοδόνων των Εκκλησιών που είναι τύποι των αγγέλων που ειδοποίησαν ότι γεννήθη ο Χριστός, για να τον προσκυνήσουμε στην Πάτην, ήδη τον βρίσκουμε γεγεννημένον τον Κύριό μας και βρισκόμεθα μπροστά μάλιστα το ιστορικό της ελεύσεως των μάγων εξ Ανατολών. Όχι βέβαια ότι οι μάγοι ήρθαν και πρόλαβαν την γέννηση του Κυρίου. Αλλά η Εκκλησία τα έχει συνδυάσει αυτά, γέννηση, προσκύνηση ποιμένων και προσκύνηση μάγων, έχει μία και την αυτή ημέρα. Διότι δεν ενδιαφέρεται χρονολογικός το τι ακριβώς ποια ώρα, ποια μέρα, αλλά τα γεγονότα γενικότερα τι έλαβαν χώρα. Μάγια έχουν έρθει πολύ αργότερα, όπως βλέπουμε από την χειροτομία του λόγου προς τον αποκεφαλισμό των βρεφών. Από διετούς και κατά πέρα, κατά τον χρόνο, όν εκρύβωσε παρά τον μέγον. Άρα οι μάγοι είπαν ότι ο Αστήρ προ 2 ετών περίπου παρουσιάστη και όσο είναι φυσικό, δεν ήταν δυνατόν μέσα σε μια βραδιά να έρθουν από την Αραβία οι άνθρωποι αυτοί να βλέπουν την Ιουδαία, να ζητήσουν το βασιλιά, να εξετάσει ο βασιλεύς δια των δικών του ανθρώπων που ο Χριστός γεννάται, να περπατήσουν στη Βηθλεέμ και να αντιμετωπίσουν αυτά που αντιμετώπισαν. Όμως λέγω και τα τρία γεγονότα αυτά, τα Εκκλησία τα εορτάζει, γέννηση, την προσκύνηση ποιμένων και μάγων, μίαν και την αυτήν ημέρα να μας πει συνοπτικό στα γεγονότα. Εμείς δεν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτά τα πράγματα, βρισκόμαστε μπροστά στο Χριστό γεννηθέντα. Και ακούμε μάλιστα συγκεκριμένως από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ακούμε «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, ιδού μάγοι εξ Ανατολών» κλπ. Απόψε ήθελα να μιλήσω για το τρίτο μέρος από όλη αυτή την υπόθεση. Ούτε για τη γέννηση, ούτε για τα μετά της γέννας γεγονότα, αλλά μετά την αναχώρηση των μάγων. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα αυτών των μάγων. Πολλοί δεν έχουν αρχή γνώμη. Όταν λέμε μάγοι, λέμε άνθρωποι πεπαιδευμένοι, άνθρωποι των γραμμάτων. τουλάχιστον το λιγότερο με 3 διπλώματα και το περισσότερο με 5, 6, 7. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι εκλήθησαν, δεν ήρθαν, εκλήθησαν. Όπως εκλήθησαν και οι ποιμένες. Διότι δεν ήξεραν οι άνθρωποι ότι γεννήθηκε ο Θεός, ότι γεννήθηκε ο Βασιλεύς. Ούτε οι ποιμένες ήξεραν, ούτε οι μάγοι ήξεραν. Όμως και οι μεν πληροφορήθηκαν δια του Αγγέλου και οι δε πληροφορήθηκαν δια του άστρου. Αναφορικώς με αυτό το άστρο όπου οι τις άστρες λατρεύοντες υπό αστέρος σε διδάσκονται, θα πρέπει ο άνθρωπος να αναζητήσει εις το βιβλίο των αριθμών το 22ο, 3ο και 4ο κεφάλαιο να βρει πώς και γιατί έγινε αιτία να ξεσηκωθούν αυτοί οι επίσημοι άνθρωποι των γραμμάτων να έρθουν εις την Ιουδαία, εις αναζήτηση του τεχθέντος βασιλέως. Διότι για αυτούς είχε γεννηθεί ο βασιλέας. Πού ο τεχθής, όχι πού μέλει να τεχθεί, πού ο τεχθής βασιλέας των Ιουδαίων. Για μας έχει γεννηθεί. Ξέρετε πού μένει, πού είναι, για να τον επισκεφτούμε. Έτσι είπε το θέμα των επισήμων αυτών ανθρώπων, των μάγων, των Εξαραβίας. Προσδιορίζω τον Εξαραβίας, διότι στον 71ο ψαλμό, ο Δαβίλ προφητικός λέγει ότι ο Χριστός θα δεχθεί χρυσόν Εξαραβίας. Αυτό είναι το προστήνημα των μάγων και ο Χριστός ο οποίος προσεφέρθη μαζί με το Λίβανο και τα Σμύρνα. Λέγω λοιπόν εκεί θα βρει την αιτία. Ίσως από παλαιότερες ομιλίες έχετε ακούσει τα περιστατικά οι περισσότεροι. Ίσως άλλοι έχετε διαβάσει μόνοι σας και έχετε κάνει τον συσχετισμό. Όμως θέλω να πιστεύω ότι και μεταξύ μας και απόψε το βράδυ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα από αυτά. Ή άλλοι ξέρουν, αλλά πλημελώς ξέρουν. Να μου επιτρέψουν λοιπόν οι υπόλοιποι να κάνω μία παρένθεση να σας πω από πού αντλούν οι άνθρωποι αυτοί και γίνεται αιτία ένα αστέρι που παρουσιάστηκε παράξενα στο στερεώμα του να αναζητήσουν τεχθέντα βασιλέα και σε συγκεκριμένη περίπτωση, σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή στην Ιουδαία. Η υπόθεση αρχίζει από τότε που ο Μωσής οδηγεί τον Ισραηλιτικό λαό διαμέσου της θαλάσσης εκ της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Ένα πρωί η θάλασσα απέδωσε περίπου 3 εκατομμύρια κόσμου. Έτσι ήταν για τους ανθρώπους εκείθεν της θαλάσσης όταν ξημέρωσαν και είδανε μια μυρμηγιά. Μυρμηγιά. Εθορυβήθησαν οι άνθρωποι οι εκεί και θεώρησαν τον λαό αυτόν ο οποίος παρουσιάστηκε κατά αυτόν τον θαυματουργικό τρόπο ότι είναι κάτι κακό για αυτού. Ένας βασιλεύς ονόματι Βαλάκ σκέφτηκε ότι αυτόν θα τον αντιμετωπίσει τον λαό με δυσιδαιμονίες και σκέφτηκε να καλέσει ένα μάγο τότε από μακριά που θα αφόρδε τον λαό αυτόν, θα διάβαζε κάποια ευχή εναντίον του ώστε να μην κινδυνεύει το βασιλείο του. Πράγματι έστειλε ο Βαλάκ αυτός ο βασιλεύς μια συντροφιά, μια επιτροπή πως θέλετε να πούμε, μια αντιπροσωπεία του με πολλά χρήματα και δώρα να παρακαλέσει έναν περιώνυμον τότε μαντή ονόματι Βαλάκ να έρθει να κατηραστεί τον λαό αυτό ώστε να μην κινδυνεύει. Ότι οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν εις αναζήτηση του Βαλάμ. Βρήκανε τον Βαλάμ με τέλη και του είπαν τον λόγο της επισκέψεως αυτών. Αυτός είπε ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω αλλά θα ρωτήσω το Θεό. Τώρα το Θεό θα να ρωτήσει δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει τους εκράτησε μαζί του το βράδυ εκείνο Και το πρωί του είπε ότι δεν μπορώ να έρθω, διότι αυτός είναι ένας λαός που δεν πρέπει να τον μεταχειριστούμε κατά αυτήν την έννοια. Δεν είπε το τι έγινε. Η απάντησή του όμως εκ μέρους του Θεού, να μην πας προς τα εκεί, διότι αυτός ο λαός είναι δικός μου. Τι θέλησαν να τον πείσουν, δεν κατόρθωσαν να τον πείσουν και έφυγαν όπως θα λέγαμε άπραχτα. Επέστρεψαν εν πάση περιπτώσει με καιρό το βασιλέα και του είπανε το τι του συνέβη. Τους ταλάνισε κατά κάποιον τρόπο, τους εμικτήρισε κατά κάποιον τρόπο ότι δεν τα κατάφεραν. Και βρήκε άλλους πιο καπάτους, του οποίους τους όπλησε, εξόπλησε με δώρα πιο πολλά, πανταχτερά, να ξαναπάνε. Πράγματι, έπειτα από καιρό, ξαναεπιστέφθησαν το Βαλάμ εκ μέρους του Βαλάκ, άλλοι. Η απάντηση από τον Θεό ήταν: με αυτό το λαό να μην μπλέξει, είναι δικό μου. Όμως το παραδάκι, τον άνθρωπο, τον χαλάει καμιά φορά. Και εφόσον είπε ότι δεν έρχομαι, έπειτα όμως λέγει: μείνετε απόψε εδώ να ρωτήσω το Θεό μου. Και τους κρατάει εκεί. Και ρωτά το Θεό του και ο Θεός του λέει να πας. Χαρούμενος τώρα για να πέσει και το φαραδάκι και όλα αυτά τα πράγματα, σηκώρεται το πρωί και του λέει φεύγουμε. Εσαμάρωσε μία νόνον που είχε εκεί, προφανώς φιλικό μουλάρι που λέμε ενίωνο, και ξεκίνησαν. Όταν βγήκανε έξω προς τους αγρούς, το μουλάρι παράδοξος, χωρίς καμιά αιτία, εγκαταλείπει τον κανονικό δρόμο και στρέφεται προς τους αγρούς. Αυτός με το ραβδί του το χτυπάει το μουλάρι, να γυρίσει στο σωστό δρόμο. Όμως το μουλάρι δεν υπήκουσε, άνοιξε ανοιχτότερα, έπεσε μέσα χωράφια, το χτύπησε αυτός επανειλημμένος, 2-3 φορές, και αυτό εν τέλει πήγε σε ένα στενό μέρος, που ήταν τείχος το ένα μέρος, τείχος το άλλο, και τον εστρίμωξε κάτω, διλεγόμενον εκεί, μέχρι που του έκανε και ζημιά στο πόδι του. Και κάθισε κάτω το μουλάρι. Έτσι πέδερε το μουλάρι αυτό, καβάλα που ήταν, πέδερε το μουλάρι. Άρα παραδόξω εκείνη τη στιγμή που έδερνε το μουλάρι γυρίζει και του μιλάει. Και του λέγει το εξής. Γιατί με δέρνεις τρίτην τάστην φορά. Αυτός αντί να τρομάξει να πει το μουλάρι μου μιλάει και να λυθούν κάτω δι λεγόμενο τα γόνατά του, πιάνει κουβέντα με το μουλάρι. Το μουλάρι συνεχίζει και του λέγει όσο καιρό με έχεις. Σου έκανα ποτέ αυτά. Του απαντά όχι. Τώρα δεν νομίζεις ότι κάποιον λόγο έχω που δεν μπορώ να πάω στον ίδιο δρόμο. Και εκείνη τη στιγμή φαίνεται μπροστά του ένας άγγελος με το σπαθί στο χέρι βγαλμένο, ξεγυμνωμένο. Και του λέγει του Βαλάμ, εγώ του λέγει το εμποδίζω διότι η οδός σου είναι διεστραμμένη. Να πει κανείς όταν το ακούει, ποιος είναι διεστραμμένη η οδός του, εφόσον ο Θεός του θέλει να πάει. Εδώ είναι κάτι που είναι απάντηση σε αυτού, αλλά και για μας, για να το προσέξουμε πολύ στις προσευχές μας. Ο άνθρωπος παίρνει απάντηση από το Θεό κατά αναλογία της καρδίας. Πολλές φορές προσευχόμενοι δεν αφήνουμε στο Θεό να μιλήσει, του υποδεικνύουμε του Θεού τι να μιλήσει. Και τότε τα βρίσκουμε μπλεγμένα έπειτα. Εγώ προσευχήθηκα. Πώς προσευχήθηκες? Γερτά? Γιατί εμείς έτσι προσευχόμαστε. Πόσο δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσευχή πρέπει να είναι Χριστέ μου, όπως ξέρεις μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Είτε στενοχωρηθώ, είτε πικραθώ, είτε εξευτελιστώ, είτε δεν ξέρω τι μου συμβεί, σε παρακαλώ. Εσύ να κάνεις το σωστό. Μη με ακούσεις εμένα. Εδώ έρχεται κάτι στο νου μου που έλεγε εν διεξάρτητο το Θείος του Σόφωμος. Και μια προσευχή την οποία έκανε κάθε μέρα. Με Μα σε αυτή την προσευχή έλεγε και τα έξι. Και αν ποτέ σε αρνηθώ, να ξέρεις ότι ακόμη πάλι σ' αγαπώ. Κάποια ανωτέρα βία με έκανε να σε αρνηθώ, ότι εγώ και πάλι θα σ' αγαπώ. Όταν ζητάμε λοιπόν από τον Θεό, ναι, κυρία μου, εσύ, αλλά θα ήθελα να γίνει, θα ήθελα να τον πάρω αυτόν, θα ήθελα να την πάρω αυτή, θα ήθελα να το κάνω το ταξίδι αυτό, θα ήθελα να το κάνω το ευχείο. Όταν λοιπόν η καρδία σου είναι γερτή και θα πικραθήσει αν δεν γίνει εκείνο που θέλεις, παρότι ο θάνατός σου, αν γίνει, τότε παίρνεις απάντηση, σου έρχεται στο κεφάλι έπειτα. Αυτή είναι η διεστραμμένη οδός. Σου είχε μιλήσει ο Θεός, δεν σου είχε πει ότι είναι δικός του λαός. Πού πηγαίνεις, τι θέλει να το ρωτάς τον Θεό. Ο Θεός λέει και ξελέει, ήδη το παραλάκι ήρθε πιο πολύ. Τώρα, για να δούμε μην άλλαξε γνώμη, να τα οικονομήσουμε. Καταλάβατε, διεστραμμένη του λέει ο οδός. Μπας περιπτώσει, σήκω, πήγαινε, αλλά θα πεις ότι εγώ θα σου πω. Τα μάζεται. Πρέπει τα από τέτοιο καψώνει, τα μάζεται. Πήγαινε. Έφτασε εκεί, συμμετρημένος και λοιπά, τον υπεδέχτη ο Βαλάκ, με όλους αυτούς, τους επένεσε αυτούς ότι κατάφεραν να τον φέρουν. Και τον επήρε και τον ανεβίβασε σε ένα λοφίσκο, εγώ σας τα λέω συνοπτικά, αν έχετε κέφ και θέλετε να μάθετε, να τα διαβάσετε, θα βάλετε σας είπα στο αρδημό. Όπου κάτω έβλεπε όλη αυτή τη μυρμηγκιά των ανθρώπων, 3.000.000 κόσμων, όταν ήταν 600.000 μόνο άντρες. Συνήθως γυναίκες, τα παιδιά, πώς ήσατε. Για να κατηραστεί από εκεί των λαών αυτών. Και παραδόξως, ο Βαλάκ ακούει να εξυμνεί τα σαρετάς του λαού αυτού και να εύχεται των λαών αυτών. Λάθος. Τον παίρνει λοιπόν από εκεί δυναμικά και τον καταφέρει να τον μεταφέρει σε έναν άλλο φίσκο, μήπως από εκεί τον κατηράτω τον λαό. Παραδόξως και εκεί μίλησε και άρχισε να λέει λόγια για τον λαό αυτό. Είπε σε μια στροφή ότι ο λαός αυτός έχει δύναμη μονοκέρατο. Άλλο πράγμα αυτό. Τι είναι ο μονοκέρατο? Είναι ένα ζώο του δρυμού, των δασών, που έχει ένα κέρατο στο κεφάλι. Αυτό λόγω της παντοδυναμίας που υπάρχει στο κέρατο αυτό και μια ευεργετικής εργασίας που προσέφερε στα άλλα θηρία, που θα σας πω, θεωρείται μεγάλο από τα θηρία τα άλλα, το πρόσεχαν το εφοβούντο, αλλά και το εσέβοντο. Διότι όταν τα καλοκαίρια στεγνώνανε τα νερά στα βουνά και λοιπά και ήτανε εκεί στα φαράγγια κάνα νερό υπόλοιπο, λιμνάζουν που λιμνάζουν, βρωμούσε το νερό αυτό λόγω του θέρετου και δεν μπορούσαν να πιούνε τα ζώα. Πήγαιναν να πιούνε, βρώμικο το νερό, δεν μπορούσαν να πιούνε. Και καθόσατε και επί ημέρες, εβδομάδες ακόμη, γύρω-γύρω εκεί, διψασμένα, και περίμεναν να έρθει αυτό το θηρίο, ο μονοκέρος, ο οποίος ερχόμενος αυτός εσπάβρωνε με το κέρατό του το νερό. Το οποίο νερό αμέσως εκαθάριζε, έπινε αυτό και ευκαιρία έπεφταν και έπιναν και τα άλλα. Έτσι τον παρουσιάζει των λαών, των Ισραηλιτικών, ο Θεός διά του Βαλάμ του προφήτου. Θυμάται. Επίσης, θέλω να ξέρετε ότι είπε στην τρίτη για τον μετέφερε και σε τρίτο μέρο να τον καταραστεί και τότε μίλησε τι μένει να γίνει από τον λαόν αυτόν. Ότι θα ανατείλει άστρο στον Ιακώβ. Άστρο στον Ιακώβ. Τι είναι αυτό το άστρο στον Ιακώβ? Κυριακή, αν θα πάτε στην εκκλησία, θα ακούσετε μια άλλη λεπτομέρεια που αν δεν συνδυάσετε, θα βρεθεί και η Ιουδαία που γράφει ο Μιχαίας όταν θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, τότε θα δείτε και το άστρο το οποίο πήγε στην Αραβία και έφερε τους σοφούς αυτούς εκεί επάνω και συνδυαζόμενα τα δύο φώτα αυτά, το εξ ουρανού εξ αποκαλύψεως δια του αστέρος και εκ των γραφών, που μπορεί κανείς να βρει τον Χριστό και βρήκαν τον Χριστό γεννημένον. Για εκεί λοιπόν θα ακούσετε
Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Μα δεν είναι ο Ιούδας, είναι ο Ρουβίν, πώς το βάζεις αυτόν. Θα πάτε στη γέννηση και θα βρείτε στη γέννηση που εκάλεσε τα παιδιά τα 12 ο Ιακώβ και τα ευλογεί. Όταν αρχίζει ενωμένης εκ του πρωτοτόκου, άρχισε, είπε του καθενός τα δικά του. Όταν έφτασε όμως τον Ιούδα, του λέει, από σένα, από την οσφή τη δικιά σου, δεν θα εκλείψει άρχον, δεν θα εκλείψει βασιλεύ. Όταν φτάσεις, θα έρθει ο αναμενόμενος, ο θυλός, ο Μεσσίας, τότε θα σταματήσει η βασιλεία. Και πράγματι ερχόμενος ο Χριστός, και σταμάτησε η βασιλεία όπως ξέρετε. Κατά συνέπεια είχαμε τώρα άστρον στον Ιακώ, την περιοχή που είναι του Ιακώβ, άστρον του Ιακώβ και από τη φυλή του Ιούδα. Τα δύο τεινά που βοηθούν να βρεθεί ο Μεσσίας. Αυτό λοιπόν εγράφει, εκρατήθη που εφώτισε το πνεύμα του Άγιον και ελαλήθη και προφητεύθη δια του Πατριάρχου της Αστρονομίας του Βαλαάμ. Και πάντοτε στις σχολές τους αυτό αναμένετο να λάβει σάρκα και οστά. Και ήρθε έπειτα από αιώνα και έλαβε σάρκα και οστά. Και όταν το είδανε αυτοί οι αστρολόγοι εκεί πέρα ότι παρουσιάστηκε αστέρι παράξενο, αμέσως ερμήνευσαν ότι ιδού επραγματοποιήθη η προφητεία του Πατριάρχου ημών, του καθηγητού δηλαδή ημών της αστρολογίας του Βαλάμ. Και από εκεί ξεκινάει, από εκεί παίρνουν άκρη, παίρνουν μύτο και ξεκινούν και έρχονται εις αναζήτηση στη φυλή του Ιούδα, στην Ιουδαία. Η Ιουδαία είναι και κατοικείται από τους απογόνους του Ιούδα. Γιατί ξέρετε, μοιράστηκε σε 11 μέρη. Του Λεβί η φυλή πήρε διπλή μερίδα, γιατί είχε και τον κλήρο. Και έπρεπε να διατηρηθεί για την αποστολή που είχε στην τότε εκκλησία. Λοιπόν, από εκεί θα ξεκινήσεις αν θέλει να βρεις από πού οι μάγοι εξεκίνησαν να έρθουν και να κάνουν αυτά τα οποία έκαναν. Επήγανε, τον βρήκανε, δεν θέλησε ο Ηρώδης να ακολουθήσει, εσκέφτη πονηρά, εκμεύσε κατά κάποιον τρόπο την χρονολογία, λάθρα καλέσα σε αυτούς, υκρύβωσε τον χρόνο του φαινομένου αστέρος. Το έγραψε, δεν χρειάζεται να πάω. Πηγαίνετε, λέει, εξετάσετε ακριβώς. Αν το βρείτε το πεδίο, ελάτε να μου πείτε και εμένα, πάντα προσυνήσω. Κουράζεται να πάει 10 χιλιόμετρα στη Βιτλέμ για να το δει. Κατά αυτός ήταν βέβαιος ότι με τη μαχαίρα του θα τον έβγαζε από τη μέση. Έσφαξε και το γιο του, έσφαξε και τη γυναίκα του, έσφαξε δεν ξέρω τι έγινε. Και γι' αυτό βγήκε εκείνο που αναφέρεται επί των ημερών του και γράφει ο Ιώσυπος. Κάλιον κρυός Ηρώδου παρά Ιώ. Αν ήσουν να λέει κρυάρι του Ηρώδου, υπήρχε εκλογή να μην φαγεί. Είστε γιο του Ηρώδου, αλλή μόνο. Το αποτέλεσμα βέβαια ή το κακό κάκιστο γι' αυτό. Έγινε την πανιέω, κολλικό βρωτό κλπ. Και έφυγε από τη μέση με την ησυχία του, χωρίς να κατηγορήσει τον Θεό ότι δεν τον πήρε γρηγορότερα και δεν τον άφησε ότι τον πήρε γρηγορότερα και τον άφησε να μετανοήσει. Για τον Θεό θα αφήνει τα πράγματα φυσιολογικά να τρέχουν. Και μη σκανδαλιζόμαστε. Πού είναι ο Θεός? Το μικρότερο έκανε. Έφυγε στην Αίγυπτο και τι δεν έκανε. Άσε τον Ηρώδη με την κακία του κλπ. Τώρα ότι εφάγησαν και μερικά παιδιά. Δεν είναι κακό που γίναν και άγιοι αυτοί. Από τότε στενοχωριόνται όλοι ορισμένοι, τα καημένα εκείνα. Άγιοι γίνανε. 14.000 και εορτάζονται από την εκκλησία μας 29 του μηνός Δεκεμβρίου. Διότι αν μένανε, βγάλε τους πόρνους, βγάλε τους μυχούς, βγάλε τους ομοφοφιλουφίλους τώρα, αν ήταν και μοντέρνοι, βγάλε τους φωνείς, βγάλε τους απίστους, κανένα δεν θα πήγαινε μέσα. Τώρα πήγαν και 14.000, έγινε καμιά ζημιά. Αλλά τα βάζουμε με τη λογική και με το συνέστημα. Τι έφταιγανε, άρα τόσο κακία είχε αυτό το παιδί που ήρθε. Μάλιστα εκφράζονται άσχημα για τον Χριστό μας. Ναι, γιατί τα έκανε αγίους και τα βάζει στην αποθήκη από τότε, τους έκανε κακό, ε. Αλλά δυστυχώς έτσι τα βλέπουν ορισμένοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί ιξιώθησαν και φτάσαν μέχρι εκεί. Όπως ξέρετε, το αστέρι ξανά παρουσιάστηκε όταν ο Ηρώδης τους είπε ότι στη Βηθλεέμ, όταν ξεκίνησαν, να το ξανά το αστέρι. Εδώ θα ακούσετε πολλά παραμύθια κατά αυτά από τα ραδιόφωνα κλπ. Πρόκειται περί θαύματος. ούτε Κρόνη, ούτε Ζεύ, ούτε Δία, δεν ξέρω τι άλλα που ήγουν γύρω από του αστερισμού. Τίποτα, είναι αστεία. Ημέρα μεσημέρι, ημέρα το αστέρι του οδήγησε για τη Βηθλέμ. Ημέρα υπάρχουν αστέρια. Δεν υπάρχουν αστέρια την ημέρα. Πώς λοιπόν αυτό οδήγησε. Ισχωθήκαν τη νύχτα να πάνε. Πήγανε ημέρα. Λοιπόν, ημέρα μεσημέρι. Μπορεί να ταξιδεύει αστέρι και να μην είναι θαύμα. Πρόκειται περί θαύματος λοιπόν. Μην ακούτε παραμύθια που λέει ο κόσμος. Τι είναι η αλήθεια. Και αυτό να κρατάμε. Να το λέει το αστέρι. Το είδανε και χώρηκαν χαρά μεγάλη φόδα. Άρα το είδανε στην Ανατολή. Πίστεψαν ότι γεννήθη. Το χάσαν όμως. Γιατί αν του οδηγούσε, δεν υπήρχε λόγο να πάρω όταν τον Ηρώδη για να ξεφτελίζονται. Κατευθείαν θα του πήγαινε ένθαεστη το πεδίο. Το χάσαν, ήρθαν στα Ιεροσόλυμα. Ρώτησαν, δόθηκε αξία στη γραφή. Και με βάση τα δύο αυτά τώρα φεύγουν. Να το αστέρι, εχάρισαν χαρά μεγάλη φόβο και πήγε και τον βρήκανε κάτω στην οικία. Όχι στη σπηλιά, όχι στη φάτνη, στην οικία. Προφανώς στις 8 μέρες, γιατί αν ήταν το ίδιο βράδυ και σήκω και φεύγα για την Αίγυπτο κλπ. Γινόταν αυτά, την ίδια μέρα, τότε πώς έγινε η περιτομή, πώς έγινε η παπαντή. Όσον έλαβαν χώραν αυτά, αποδεικνύεται ότι ο Χριστός δεν έφυγε τις πρώτες ημέρες, αλλά έφυγε πολύ αργότερα. Γιατί έμεινε στη Βηθλέμ, φαίνεται ότι η Παναγία μας, διότι τον εγέννησε εκεί, φαίνεται, σκέφτηκε να τον αναθρέψει εκεί. Γι' αυτό και βρέθηκε στο σπίτι, όχι στη Φάτνη που επήγανε οι ποιμένες το ίδιο βράδυ λόγω της αντέκοντα. Μάγοι όμως προσέφεραν το χρυσό τα λιβανάκι στο Σμύρνο, τον προσκυνάνε σαν Θεό, με το χρυσό, τον προσκυνάνε σαν θύμα, θύμα που θα πεθάνει με την τη Σμύρνα, θα τον έχριον, Σμύρνα και αλόι 100 λίτρες λέγει το Ευαγγέλιο των Έχριστων. Και ο Λίβανος είναι θυσία, εύοσμος προς τον Θεό. Ότι ο Θεός θα εδέχεται την θυσία αυτήν του Κυρίου για λογαριασμό βέβαια των ανθρώπων. Δεν επέστρεψαν οι Μάγοι και έμεινε ο Ηρώδης Λυρώδης, όπως λέγει ωραιότατα η Αγία μας Εκκλησία. Στον ακάθι στον ύμνο. Αναχωριστάν τον δε αυτόν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατών αρτό, ιός τι φλέγον, εγερθείς, παράλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον. Γιατί μάτσε τόσο γρηγορότερα εδώ λες, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου και σκανδαλίζονται οι Προτεστάντε και σκανδαλίζονται οι Εχωβίτε και μερικοί αδαείς από τους δικούς μας αδιάβαστοι. Γιατί εδώ δεν λες, παράλαβε τη γυναίκα σου και το παιδί σου ή τη γυναίκα σου και το παιδί της, αν δεν θέλει να πεις ότι είσαι δύο φορές, όμως είναι γυναίκα σου, όπως το λες γρηγορότερα. Δεν σας έχει κάνει αίσθηση αυτό, ότι από τη στιγμή που εγέννησε η Παναγία μας έπαψε να γίνεται συζήτηση περί γυναικός του Ιωσήφ. Αν εκεί έγραψε ο Ματθαίος και αν ελέγχθη ότι περί της γυναικός είναι διότι είναι έγκυος. Και αν δεν φέρεται ως γυναίκα κάποιου, έπρεπε να λιπογονηθεί ως Μιχαλή. Τώρα εξέλιπε αυτός ο φόβος. Φέρουν τα πράγματα ως θέση του. Ορίστε λοιπόν, μεγάλε άνθρωπε, ξένε, που κλήθεις να υπηρετήσεις αυτό, το υπερθιές, μυστήριο. Παράλαβε τη μητέρα και το πεδίο. Και στη συνέχεια θα δείτε, το πεδίο και τη μητέρα αυτού. Τη μητέρα και το παιδί. Ουδανού παρουσιάζεται ο σύζυγος αυτός. Ή η σύζυγός μου. Ή το παιδί μου και τα διάφτα. Διότι εξέλιπε ο λόγος. Το παιδί έφυγε από την κοιλιά. Εγεννήθηκε. Δεν μπορεί να την λιθοβολήσουν πλέον. Και έρχονται τα πράγματα στη θέση του. Μην τα αφήνετε έτσι. Σκανδαλίζεστε. Και ψάχνετε να βρείτε παιδιά της Παναγίας. Άλλα. Γιατί κάνουμε λάθος. Παράλαβε λοιπόν το παιδί και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτο. Φεύγε. Όχι πορεύουν. Φεύγε. Σε σπανθεργέ, μάζευτα, γρήγορα. Και πού θα φύγει. Από προσώπου Ηρώδου. Φεύγει ο Θεός και φύγει τώρα να ακούτε μέσα στη νύχτα, γιατί έφυγε νύχτα. Μέσα στη νύχτα να φεύγει κάποιο ζώο κάπου. Θα την έβαλα πάνω σε ένα γαϊδουράκι, σε μια καμίδα και να φεύγει. Θα πεις, τι γίνεται, ποιο θέλει.
Φεύγει ο Θεός. Ο Θεός φεύγει. Ναι, φεύγει ο Θεός. Ούτε. Από προσώπου μαχαίρα σε ρόλο. Κάνει το μικρότερο ο Θεός, το μικρότερο ο Θεός. Άλλο μάθημα αυτό. Γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ. Φυλάχτε τη ζωή σας. Μην εκτίθεστε και πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει ο Θεός. Όχι, δεν βοηθάει ο Θεός. Θεός θα σε βοηθήσει όταν πρέπει να σε βοηθήσει. Και δεν θα σε βοηθήσει εν το εγωισμό σου, εκεί που μπορείς να φυλαχτείς ή να βοηθηθείς μόνο. Θεός πάντοτε βάζει εκείνο το οποίο δεν μπορεί να βάλει εσύ και εγώ. Εδώ λοιπόν ο Θεός φεύγει. Φεύγει εις Αίγυπτον. Φεύγει εις Αίγυπτον. Και είστε εκεί και μην εκεί ήσυχος. Ούτε TV υπάρχει, ούτε ραδιόφωνο υπάρχει, ούτε τηλέφωνο υπάρχει, ούτε ασύρματος υπάρχει. Δεν υπάρχουν αυτά. Κάτσε με την ησυχία σου εκεί και είσαι εκεί έως αν ύποση. Εγώ έχω τον νόμο για σένα. Μη στενοχωριέσαι. Έως αν ύποση. Ας σου πω την αιτία γιατί όλα αυτά. Με λιγάρι ρόδις ζητεί το πεδίο του απολέσε αυτό. Θα μάθει ο Ηρώδης ότι του φύγανε οι μάγοι, θα το θεωρήσει εμπεκτικό, θα θυμωθεί και θα γίνει, θα δώσει εντολή για τη σφαγή. Μέλει λοιπόν να ζητήσει την ψυχή του παιδιού. Πάρτο λοιπόν και φεύγα. Ο δε γερτής παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού νυχτό. Το πεδίο και τη μητέρα. Όχι τη γυναίκα του και το παιδί της ή το παιδί του. Το παιδίον και τη μητέρα. Ούτε το παιδί του και τη μάνα του. Όχι. Το παιδίον και τη μητέρα αυτού παρουσιάζεται αμέσως τρίτος τώρα. Θέλει. Παίρνει αυτό το ζευγάρι. Μητέρα με παιδί. Παιδί με μητέρα. Αυτοί οι δύο είναι. Παίρνει λοιπόν τη μητέρα και το παιδί και ανεχώρησε η γη εις Αίγυπτον. Και έφυγε εις Αίγυπτον. Αυτό το είχε δει ο Θεός και είχε γράψει δια του προφήτου στο 11ο κεφάλαιο, να ξέρετε, του Οσιέ, στίχος 1, «Εκ της Αιγύπτου θέλω καλέσει τον Υιό μου». Επίσης, αυτή η σκηνή υπάρχει, να ξέρετε, στο 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Τη βλέπει την Παναγία μας ως νεφέλη κούτσι. Νεφέλη είναι η Παναγία που φέρνει τον Υπέρθεο. Γνωρίζετε δε ακόμη ότι όταν ο Χριστός μας, μικρός, εμπήκε στην Αίγυπτο, έπεσαν όλα τα αγάλματα, τα είδωλα των Αιγυπτίων και συνετρίβησαν. Τα χάσαν δε, τα μπλεξαν κατά τέτοια έννοια που δεν ξέραν τι έγινε. Πήγανε και ρωτήσανε τα μαντία. Τα μαντία όμως δεν απήντησαν. Διότι όταν μπει ο Κύριος στη μέση δεν απάντησαν τα μαντία. Ήταν εμείς που πάμε εδώ πέρα στα μέντιουμ και στα τραπεζάκια και στον πνευματισμό. Μπες με Χριστό μέσα με ένα σταυρό στο χέρι και πες εν ονόματι Ιησού Χριστού. Κάμε τη συγκέντρωση. Κάλεσε. Θα σου πει. Δεν γίνεται. Αναβάλλεται. Κάποιος μη δεκτικός είναι εδώ πέρα μέσα. Αλλά πού να το κάνουμε, πιστεύουμε. Βγάλε ένα σταυρό σε έναν Ιεχωβά. Θα πέσει κάτω από το παράθυρο. Δεν μπορεί να το αντέξει. Όταν λοιπόν πήγαινε η Παναγία μας 15 ετών με το παιδί στην αγκαλιά κλπ. Έπεσαν όλα. Διαβάστε το 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου, σας λέγω. Αυτή τη στιγμή την έβλεπε ο Θεός και την είχε γράψει. Και είναι εκεί και έμεινε εκεί, λέγει, έως τελευταίς του Ηρώδου. Ας τον Ηρώδη, όπου τελειώσει. Λέγεται ότι έμεινε 7 χρόνια εκεί πέρα. 7 χρόνια έμεινε. Τότε Ηρώδη, ειδών ότι ανεπέχθη υπό των μάγων, αυτά που λέγαμε γρηγορότερα, εθιμοφιλία. Και από στήλα ανήλε πάντα τους πέδας, τους εντιβιθλέμ και εν πάση της ορίης αυτής. Από διετούς και κατωτέρω, κατά των χρόνων, όν υκρύβωσε παρά των μάγων. Από εδώ βγαίνει σαφώς ότι το αστέρι το είχαν δει προ 2 ετών. Αυτό είχε σημειώσει κρυφά στο σημειωτικό του και αυτό έβαλε εμπρός στην ενέργειά του. Μέσα έρχεται στο νου μου κάτι, ότι μέσα σε αυτή τη χειρονομία του Ηρώδου πρέπει να είναι και ο Τίμιος Πρόδρομος. Γι' αυτό στην ηλικία του Χριστού μας 6 μήνες είναι διαφορά. Όμως αυτός κατόπιν
αυτής της σφαγής ευρέθη στην έρημο. Διότι αναφέρει η παράδοση ότι τον πήρε η γιαγιά και έτρεξε να φύγει από προσώπου μακέρα στρατιωτών Ηρώδου. Και λέγεται ότι τον έφτανε κάποιο στρατιώτη να το πάρει από τα χέρια. Δεν πίστευε ότι είναι δικό του. Γιαγιά ήταν, εγγονάκι θα είναι. Και έκαμε μία σύντομο λέει προσευχή η Αγία Ελισάβετ και είπε σε ένα βουνό που βρέθηκε όρο δέξου τέκνων και τη μητέρα αυτού. Και ήσαν αρκετά αυτά τα λόγια να βρεθεί το πίσω μέρος από το έρωτο. Και έτσι ευρέθηκε ο μικρός Ιωάννης στην έρημο και έμεινε μέχρι τότε που έμεινε, που κατέβηκε κάτω ή έπειτα που βγήκε και έλεγξε τον Ηρώδη, μέχρι που έπειτα βγήκε και βάψε αυτόν τον κύριό μας κλπ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι και σήμερα, εάν σας ευλογήσει ο Θεός και φτάσετε ποτέ στη Βηθλεέμ να προστινήσετε, εκεί θα κοιτάξετε κάτω στο σπήλαιο δεξιά, υπάρχει άλλο σπήλαιο που έχουν περισσωθεί λείψανα των 14.000 νηπίων μέχρι σήμερα. Μέσα δε στα λείψανα αυτά υπάρχουν και λείψανα μεγαλύτερων, σε ποσοστό όμως λιγότερο, αν παραδείγματι είναι 100 τα των μικρών, είναι 10 τα των μεγάλων, όπως και κάρες εκτός των μικρών και μεγάλων. Είναι μητέρες προφανώς οι οποίες δεν έδιδαν το παιδί και την προσπαθία να το αποσπάσουν και το έδιναν, εφώνευαν και τους δύο. Υπάρχουν εκεί η μαρτυρία μέχρι σήμερα. Βέβαια αυτά εμείς δεν τα πιστεύουμε, αλλά κάποια μέρα θα βρεθούμε και πάνω θα τα πιστέψουμε και εύχομαι να μην είναι αργά. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το είχε δει το Πνεύμα το Άγιο και είχε γράψει μια προφητεία. Η προφητεία αυτή την έχει γράψει ο προφήτης Ιερεμίας στο 38ο κεφάλαιό του για τα περιστατικά αυτά της σφαγής εκεί επάνω στη Ραμά. Ραμά ερμηνεύεται ύψος, λόφος, σε ένα λόφο, σε ένα ύψωμα. Ξέρετε, Ραμά είναι η σημερινή Αρημαθέα. Αυτό είναι το Ραμά. Ξέρετε από Αρημαθέα στο τίτο, ο Ιωσήφ, ένας ο οποίος περιποιεί τον Κύριό μας κατά την... Πολύ ψανό του, όταν κατέβη να τον περιποιηθούν ή προκειμένου να τον ταφιάσουν. Φωνή εν Ραμά οικούσι, θρήνο και κλαθμό και οδυρμό πολύ. Μπορείτε να φανταστείτε το τι έγινε. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακληθήνε ότι ούκ ήστην. Πώς να την πείσει αυτή, όταν εμείς σήμερα εν πλήρη 20ο αιώνη, με τόσα θαύματα, με τόσο Ευαγγέλιο και με τόσα κηρύγματα, δεν πιστεύουμε ζωή πέρα του τάφου. Πολομάρων εκείνοι, οι οποίοι δεν ήξερε τι να θυσκείς, πώς να την παρηγορήσει. Ούκ ήθελε παρακληθήνε εν το προσώπο της Ραχήλ, η οποία Ραχήλ, ξέρετε, γυναίκα του Ιακώβου. Εξ αυτής ο Ιούδας, εξ αυτής η Παναγία, ο Δαβίδ η Παναγία, παιδιά δικά της είναι. Τη βλέπει λοιπόν από τότε και λέγει ότι ούκ ήθελε παρακληθήνε. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ο τάφος της Ραχήλ είναι σε ένα δρόμο που λέγεται οδός υποδρόμου. Έξω από τη Βηθλεέμ υπήρχε υπόδρομος. Η οδός αυτή λέγεται οδός υποδρόμου. Το δεξιό μέρος είναι ο τάφος της Ραχήλ. Η Ραχήλ, ξέρετε, πέθανε από δυστοκία. Πέθανε στη γέννα, όπως λέμε, έξω από τη Βηθλεέμ και έχει ταφεί εκεί. Σήμερα, εάν πάτε, οι Εβραίοι την έχουν μέσα στη δικαιοδοσία της. Έχουν στείλει στρατιώτες και φυλάτουν φρουρά, όπως έχουν τους τάφους των πατέρων, των πατριαρχών, όπως έχουν στον τάφο του Δαβίδ, σε ό,τι καταλαβαίνουν ότι είναι δικό τους και από τη συγγένειά τους, το έχουν σπιάσει και το έχουν και φρουρίσει και αλλού και το εκμεταλλεύονται, όπως το ναό του Σολομόντος. Πληρώνει δολάριο για να μπει μέσα, διότι πιστεύουν ότι είναι του Αβραάμ εκεί. Αδιαφόρος αν το διεκδικούν και οι άλλοι, οι μουσουλμάνοι από την Άγαρ και εμείς. Και η Άγαρ, αγαρινή καθό, ήταν του Αβραάμ γυναίκα κι αυτή. Και εμείς από εκεί είμεθα. Τώρα πώς θα τα βγάλουν πέρα. Πώς θα τους κάνουν πέρα οι Εβραίοι κανένα βράδυ αυτούς, ο Θεός ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στη συνέχεια λέγει τελευτήσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου Κατόναρ, φαίνεται το Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον. Δεν το ξέχασε, άγγελος πάλι έρχεται και τον ειδοποιεί. Εγερθεί, σήκω του λέει τώρα, παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού, πάλι βλέπετε, το πεδίο και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ. Όχι φεύγε, με την ησυχία σου τώρα, δεν κινδυνεύουμε τώρα. Πήγαινε με την ησυχία σου, πορεύου. Κάθισε και κάπου, θέλει να ετοιμαστείς, να μαζέψεις τις αποσκευές σου, να φύγεις αύριο, δεν ξέρω τι ή την άλλη. Πάντως, είναι ανοιχτός ο δρόμος πλέον. Έχουμε πράσινο, όπως λέγαμε. Λοιπόν, τεχνίκα σιγάρ, ζητούνται στην ψυχή του πεδίου. Τεχνίκα σιγάρ. Όχι τέχνηκε, τεχνίκαση. Δεν πέθανε ο Ηρώδης, πέθανε και ο αντίπατρος ο γιος του, τον οποίον εθυσίασε προπέντε ημερών ο Ηρώδης. Και οι δύο ήταν εναντίον. Σύμφωνοι. Γιατί και τα τρία παιδιά του Ηρώδου, ο Αρχέλαος, ο Φίλιππος και ο Αντίπατρος, ήσανται εξίσου σατανάδες σαν τον πατέρα του. Και θνίκα σιγάρ λέγει, οι ζητούνται στην ψυχή του παιδίου. Ο Ηρώδης πέθανε σε ηλικία περίπου 70 ετών, το 37ο έτος της βασιλείας του. Τόσο κακία είχε που είχε δώσει εντολή να σφαγούν 3.000 και σφάγισαν 3.000 στην κηδεία του, στο θάνατό του, για να είναι πέμπτο. Καταλάβατε, σκεφτείτε κακία που υπήρχε. Και θνίκαση λοιπόν οι ζητούντες στην ψυχή του παιδίου. Ο δε εγερθής παρέλαβε το παιδίο και τη μητέρα αυτού και ήλθε εις γην Ισραήλ. Επέστρεψε από την Αίγυπτο στη γη Ισραήλ. Ορισμένοι σκανδαλίζονται το τι έγινε. Εφόσον και η Αίγυπτος ήταν κάτω από τη Ρωμαϊκή μότα. Όλοι ήταν κάτω από τη Ρωμαϊκή πότα. Ναι, αλλά ο Ηρώδης δεν είχε δικαιώματα εκεί πέρα. Γι' αυτό του έφυγε στο εξωτερικό, όπως θα λέγαμε. Δεν είχε η Ιντερπόλ τότε να τον πιάσουν. Καταλάβατε. Τώρα εκ των υστέρων τα βρήκαν μέσα αυτά. Γι' αυτό του έφυγε. Είναι ερωτήματα σε πολλούς σκανδαλίζονται και στέκονται εκεί πέρα και πάνε να γκρεμίσουν ολόκληρο το οικοδόμημα. Γι' αυτό ακριβώς το συζητώ αυτό το πράγμα. Και με αυτά που σας λέγω, που ίσως πολλοί τα ακούτε πρώτη φορά, δεν εξαντλείται το θέμα. Θέμα να το συζητήσουμε αυτό 30 φορές. Να δείτε, να δω και να ακούσω και να ακούσετε το τι έχει μέσα αυτό. Όχι μόνο αυτό, κάθε κομμάτι της γραφής. Απλώς συνθήματα δίδουμε και γενικές γραμμές. Ο άνθρωπος, ο καθένας μπορεί να εμβαθύνει αν θέλει. Με προσευχή και με μελέτη να μάθει πολλά πράγματα. Σε πάση περιπτώσει, ο δε εγερθής παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα του, πάλι δεν λέει τη γυναίκα του και το παιδί του, παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα του και ήλθε εις γην Ισραήλ, όπως σας είπα. Ξέρετε, καθοδόν, πηγαίνοντας προς τη Ναζαρέτ, πηγαίνοντας προς τη Βηθλέμ, πηγαίνοντας σε άλλες κατευθύνσεις, συναντούμε χάνια, χάνια, από ημερών τόσο. Που ταξίδευαν προς την Αίγυπτο, καραβάνια κλπ. Τα οποία διέμεινε η Παναγία μας με το Χριστό μας. Και πηγαίνοντας και έρχομαι. Και υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Μάλιστα, πηγαίνοντας έξω προς τη Χεβρώνα, στο δεξιό μέρος, κατεβαίνοντας κάτι στροφές, από κάτω υπάρχει ένα τέτοιο το οποίο έχω βγάλει σε σλάιντ. Ακούσα δε όταν έφτασε στα σύνορα του Ισραήλ, ρώτησε ποιος είναι βασιλιάς, ποιος βασιλεύει εδώ, ποιες είναι οι αρχές. Είχε πάρει φόβο το μάτι του γέρου. Εν πάση περιπτώσει, ακούσα δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί η Ρόδου του πατρός αυτού, εφοβήθη, του λέει, το ίδιο θα είναι και αυτό. Εφοβήθη. Εκεί απελθεί να πάει εκεί, να μπει μέσα. Θεός παρακολουθεί ο πάνω. Και έχει πρόβλημα. Πού να πάει, τον απασχολεί. Πριν βασανιστεί καθόλου, χρηματιστής δε κατόναρ ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Πήγαινε, του λέει, προς τα εκεί. Ορισμένοι νομίζουν ότι ο Θεός έχει δουλειές και είναι απασχολημένος. Εμένα θα κάτσει να καταπιαστεί ο Θεός. Μα πέθανε για σένα, άνθρωπε. Πέθανε για σένα. Δεν το πιστεύεις ότι πέθανε για σένα. Γι' αυτό τόσο εύκολα όταν πρόκειται περί πίστεως θέματα αξιοποιείς τον εαυτό σου και τον βγάζεις ευθελή. Αν σου πατήσουν τον γκάλο όμως του εγώ ή του συμφέροντος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Θα τα βρεις με μένα. Με την άλλη, με τίποτα αφανείς τόποιος κοριός, ψήλος. Εμένα τώρα στο ψήλο. Είσαι ψήλος, πώς πήγες στο φεγγάρι σου πως είσαι ψήλος. Ψήλοι πάνε στο φεγγάρι. Πώς είσαι, για πες μου, μεγάλο πράγμα. Δεν θα φιλοσοφούμε αυτά. Και τον έστειλε προς τα εκεί. Και ήρθανε στη Ναζαρέτ πάλι. Από εκεί που δεν είχε έρθει όταν γεννήθη, έρχεται ο Χριστός μας για πρώτη φορά στη Ναζαρέτ και έμεινε εκεί πέρα και έτσι επληρώθηκε και αυτό που προέβλεπαν οι προφήτες ότι Ναζωραίος υφίσταται. Θα πει κανείς, αυτή η προφητεία εδώ δεν αναφέρεται πουθενά στα γραφά. Ναζωραίος υφίσταται. Δεν χαίρεστε. Που σε βγάλει και ψεύτη, εσύ που τα ξέρεις όλα και δεν πιστεύεις την παράδοση. Δεν αναφέρεται πουθενά, έτσι. Στο τη γραφή λέει ψέματα. Γιατί παραδέχεσαι όσα θέλεις και όσα θέλεις δεν παραδέχεσαι. Δεν αναφέρεται. Όταν οι μυροφόρες πήγανε να τον βρουν και τον βρήκαν αναστημένον, τι τους είπε ο άγγελος. Τι ζητείτε όλοι. Ιησού των εσταυρωμένων. Των Ναζαρινών, ούτε σε όλους. Και ο άγγελος Ναζαρινών τον λέει. Και εσύ εξακολουθείς ακόμη να λες. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα προσέχουν και κάνουν πάλματα. Αυτά είναι τα γεγονότα του τρίτου μέρους της όλης υποθέσεως. Εγώ τα ανάμειξα όσο μπόρεσα για να δώσω μια γενικότερη ιδέα επάνω στη γέννηση, επάνω στον ερχομό των μάγων και γενικότερα στη φυγή του Χριστού μας στην Αίγυπτο. Ζητούν οι άνθρωποι πίστη και παράδειγμα πίστεως. Ένας φίλος μου μορφωμένος μου έλεγε θα μου μιλήσεις όπως ξέρεις ως άνθρωπο των γραμμάτων. Πες μου, λέει, τι είπα να πει πίστη. Ξέρω εγώ τι λέω. Οι κεφαλονίτες λένε, μα δά, ξέρω. Τότε μου λέει κλείσω. Θα το κλείσω εσύ, του λέω. Για να πάει να βρει αυτούς που ήρθανε από την Ανατολή. Με τα διπλώματα, πώς προσκύνησαν ένα παιδί για Θεό. Και εκεί θα το κλείσει. Εάν δεν ήξερε, θα θέσαι να τον εκδεξιώνει να σου πει πώς βλέπει σε έναν στην κακούργο μενό του, πώς τον βλέπει ότι έχει βασιλεία και ότι είναι και κύριος. Το κλείσε, δεν ξέρω αν το έχει κλεισμένο ακόμη. Δεν ξέρω αν το έχει κλεισμένο ακόμη. Ένα ακόμη θα ήθελα να σας πω. Ότι υπάρχει μία παράδοση. Με είδατε όταν ήρθα μέσα, έγραψα κάτι εδώ στον πίνακα αυτόν. Αυτό υπάρχει σε παλαιά τυχογραφία του Μητρά. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα πόσες κατοσταριές χρόνια. 1400 χρόνια πίσω. Αυτά φέρονται ως τα πέντε ονόματα των πέντε μάγων. Φάτορ, Αρέπο, Πένετ, Όπερα, Ρότα. Είναι σε λιθογραφία, σε τοιχογραφία του Μητράτο. Το παράξενο εδώ είναι το εξής. Όταν τα γράψετε θα δείτε. Σάτορα από εκεί, σάτορα από εδώ, σάτορα από εδώ, σάτορα από εκεί. Αρέπω από εδώ, αρέπω από εδώ, αρέπω από εδώ, αρέπω από εκεί. Δηλαδή, παίρνετε εδώ, παίρνετε εκεί, παίρνετε εκεί, από όπου να το κοιτάξει, τα βροειδός δίδουν τα ίδια ονόματα. Θα μου πείτε, θα χρειαστεί για τον παράδεισο αυτό. Έτσι, για φιλολογία σου πέσα. Είπατε. Τον μάγων. Δεν είναι τον μάγων. Α, θα έχετε δίκιο. Είναι τον ποιμένο αυτό. Συγγνώμη, είναι τον ποιμένο. Τον ποιμένο. Και εγώ έχω κάνει λάθος. Τα ονόματα των ποιμένων της Βηθλεέμ που προσέτρεξαν την προσκύνηση του γεννησέντος στο στήλαιον του βρέφους. Αναγράφονται στην παλαιά τυπογραφία του Μητρά. Ναι. Και παραμένουν μέχρι το σήμερα, μέχρι και σήμερα. Ναι. Τώρα, ναι, αν πρέπει, είμαστε εδώ δεν κάνει λάθος, θα πάμε. Εμείς οι άλλοι κάνουμε λάθος. Φορέσετε μου αυτό το πράγμα. Ένα έχω μόνο να σας πω ότι ο Θεός από την πλευρά του έκανε αυτά που έπρεπε. Τώρα εμείς από την πλευρά μας τι θα κάνουμε. Να μην του πάμε αμαρτίες μεθαύριο, τι θα πούμε. Μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, αγάπη, τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων των ψηφιδών θα είναι τα χαρακτηριστικά των ημερών αυτών εάν θέλουμε να κάνουμε πραγματικά εορτές Χριστούγεννα Χριστού. Πράγμα το οποίο εύχομαι. Η Σαλήνη και οι πάντα ανοίγουν.